Când am ieșit azi dimineață de la 10 la Sfânta Liturghie și am văzut unde este așezată Sfânta Masă pentru jertfa liturgică, m-am gândit că cam așa trebuia să fie arătat acolo unde a urcat Mântuitorul Iisus Hristos pe aripa muntelui ca să vorbească mulțimii. Și mă gândeam, Doamne, dacă am putea și noi ca El să grăim. Se afla deci pe un munte și vorbea mulțimilor. O cuvântare lungă, o cuvântare program, mi-am putea spune, în care era anunțat cam tot ce avea să transmită lumii în timp de 3 ani și câteva luni. De aceea, în această cuvântare, nu insistă prea mult asupra unor amănunte. Le amintește numai, urmând ca după aceea, rând pe rând, să le dezbată. Evanghelia de astăzi ne pune chiar în mijlocul acestei cuvântări, prin capitolul 6, că ea se extinde pe 3 capitole în Evanghelia după Matei. 5, 6 și 7. Deci din capitolul al 6-lea este rânduit astăzi să se citească în cadrul lecturii biblice, din cadrul Sfintei Liturghii. Și aici, pasajul acesta ne oferă 3 probleme. Toate mari, toate importante. Nu avem noi timpul ca să le dezbatem așa cum ar trebui, dar totuși, câte puțin din fiecare, o să amintim și astăzi. Una este problema luminii. Vă amintiți textul? Dacă ochiul tău este bolnav, tot trupul tău este în întuneric. Alta este problema slujirii duplicitare, în care ne spune că nu se poate sluji la 2 stăpâni. Noi l-am putea contrazice, că slujim adeseori și la mai mulți. Numai că slujim rău, dacă slujim la 2 sau la mai mulți. Dar de slujit, adeseori ne străduim la cât mai mulți, pentru că socotim noi că e cu atât mai bine. Și a treia problemă o constituie grijile vieții, grijile exagerate pentru viața aceasta. Câteva cuvinte despre lumină, iubiți credincioși. Lumina este de mai multe feluri. În primul rând ne gândim la lumina divină, cea de la creație. Când Dumnezeu a zis să fie lumină, s-a făcut lumină. Deși soarele și celelalte corpuri cerești aveau să apară abia în a 4-a etapă a creației. Deci aceasta a fost o lumină specială, lumina divină, pe care noi cu mintiuca noastră nu prea putem pricepe. Dar dacă așa ne spune Sfânta Carte, noi așa o luăm. Apoi este lumina fizică, de la surse naturale, de la soare, de la lună. Lumina artificială, cea electrică, cea care ne provine de la foc și din alte părți. Este apoi lumina biologică, lumina aceasta a ochilor ființelor vii. Iarăși un lucru extrem de interesant. Și pe urmă, lumina interioară. Mântuitorul cam la aceasta face referire, la lumina spirituală, la lumina sufletească, la lumina aceasta lăuntrică a omului, care nu prea are legătură cu celelalte surse de lumină. aceasta are în ea ceva special. Și mă îngădui să vă fac o mărturisire cu bucuria de a-mi fi lămurit cât de cât luminile acestea, de a fi avut șansa ca să mi le lămuresc. Și o iau pe prima, cea a ochilor, care într-o discuție foarte interesantă și de destul de lungă durată cu cel mai mare teolog al secolului 20 din lumea ortodoxă, Dumitru Stăniloae, aflându-mă în casă la dânsul cu poetul Ioan Alexandru, care odihnește aici în poiana noastră, i-am pus printre altele problema trupului de după înviere, cum arată. Și atunci, ca să înțelegem noi mai bine, ne-a explicat că vine cam așa treaba ca și cu lumina ochilor. Ce vedeți? Acolo sunt o seamă de celule, de conexiuni între ele, de legături, de ordin material, care se transformă până la urmă în lumină. Cum? Specialiștii știu, bineînțeles. Noi nu ne putem exprima așa cum s-ar exprima specialiștii, dar am înțeles ce însemnează această lumină și cu care era asemănat trupul de după învierea noastră. O altă explicație a luminii din punct de vedere științific, am avut de asemenea un prilej la o adunare generală a Astrei, la Abrud eram, și era invitat președintele Academiei de atunci, fie iertat, Ionel Vlad, care era specialist în fizică și în cadrul fizicii era specialist în lumină. Și ne-a ținut o meditație despre lumină din toate punctele de vedere, fără să ocolească lumina spirituală. Lumina de care o să vorbim imediat. Și atunci mi-am dat seama ce capitol mare este acesta în știința omenirii, capitolul despre lumină. Iar a treia explicație am căpătat-o chiar aici, la Nicula, tot cu câțiva ani în urmă, când era invitat părintele arhimandrit Teofil Părăianu, pe care știți cu toții, de la Sâmbăta de Sus, la ora actuală e sus de tot, Dumnezeu să-l aibă în pază, și care mi-a fost dat în grijă de către înaltul mitropolit Bartolomeu ca să-l însoțesc până la scenă, pe scenă, fiindcă era lipsit de vederea biologică din naștere. Și urmând să vorbească mulțimii, era de hram, m-am gândit eu, fiindu-i aproape, să-l întreb dacă nu dorește să-i dau câteva detalii la cum se prezintă cadrul în care urmează să vorbească. Mă gândesc că ar fi bine să știe că acolo este o pădure, lumea îi și în pădure, lume multă, poiana e așa, dar ce credeți? L-am întrebat dacă dorește să-i descriu puțin, a zis, mulțumesc, văd tot. Și atunci așa mi s-a ridicat părul pe mâini. Cum vede tot? Că dânsul nu vede nimic. Și mi-a pus dânsul o întrebare. Zice, mult tineret, așa-i? Da, zic, după îmbrăcăminte, colorată, roșu, alb, ar fi mult tineret. Nu, zice, după voci. Și atunci am cedat. Și am zis, uite, dumnealui fără vedere, vede mult mai bine decât văd eu cu patru ochi. Ce este în poiana aceasta? Deci avea lumina lăuntrică. Lumina aceea care îți dă posibilitatea ca să vezi tot ce este în jur și mai mult decât atât, să vezi ce este în ceruri. să vezi ce este în atâtea alte spații și domenii în care nici lumina fizică, nici lumina biologică nu poate să pătrundă. Această lumină spirituală o recomandă Mântuitorul Iisus Hristos în această predică de pe munte, când vorbește despre curățirea interioară care ne face să vedem așa cum trebuie lucrurile divine. Despre slujirea doi stăpâni nu insistăm. E destul dacă reținem atâta, că slujirea duplicitară este o slujire slabă. Trecem la partea de la urmă a punctelor sugerate la început. Problema aceasta delicată a căutării resurselor vieții. Aici ne găsim uneori foarte slabi, foarte derutați. Chiar și cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos ne dă puțin de gândit. Păi cum să nu te zbați? Să-ți hrănești copiii, să le creezi un așezământ și lor și ție, să-i îmbraci cât mai frumos. Și atâtea alte lucruri care sunt necesare pentru viața aceasta. Cum recomandă Mântuitorul Iisus Hristos, nu vă îngrijiți de acestea. Nu zice să nu ne îngrijim, ci să nu ne speriem din pricina aceasta. Și la urmă veți vedea ce anume aștepta precis de la noi, de la oameni. Și dă un exemplu extraordinar de frumos pentru perioada aceasta în care ne găsim. Crinii câmpului și păsările cerului. Nici nu seceră, nici nu torc, nici nu țes. Și totuși, nici Solomon în toată strălucirea lui nu a fost îmbrăcat atât de frumos ca și un crin, ca și o floare de pe câmp. Iar păsările trăiesc foarte bine. Deși nu le vezi lucrând, au și ele lucrul lor, bineînțeles. Și atunci, oare nu cum atât mai mult pe voi, puțin credincioșilor, vă avem în grijă, zice Mântuitorul. Dar atunci de ce a zis să nu ne îngrijim? N-a zis să nu ne îngrijim, să nu ne îngrijorăm, să nu ne speriem, pentru că acestea vin de la sine. Viața noastră așa e constituită încât trebuie să luptăm pentru acestea. Regimul ateu comunist a crezut că el a descoperit lucrul acesta, acuzând biserica că recomandă lenea prin aceste cuvinte. Când de fapt Dumnezeu de la început a zis cu sudoarea feței tale îți vei câștiga cele necesare. Deci altceva vrea să zică Mântuitorul aici. Să nu inversăm ordinea valorică a lucrurilor. Să nu punem căruța înaintea cailor sau carul înaintea boilor. Dacă tinerii mai știu cum se așează o căruță și cu cai sau cu boi. Deci înaintea căruței sau a carului nici cum nu merge. Dacă pui carul înaintea, iertați, sau căruța înaintea boilor sau a cailor. Deci să nu inversăm ordinea valorică. De aceea Mântuitorul în încheiere spune așa: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Deci nu vă speriți, vin ele, vă mână instinctul să le dobândiți. Voi căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și celelalte vin apoi de la sine. Însemnează că avem nevoie de ele, ne sunt necesare, după spusa Mântuitorului. Deci toate acestea le veți avea, le veți dobândi. Și în încheiere, dați-mi voie să mai medităm puțin așa, să vedem cum să căutăm împărăția lui Dumnezeu și unde să o căutăm. Aici puțin ne cam împodmolim noi. Pentru că avem impresia că împărăția lui Dumnezeu este de la o limită oarecare încolo. Până la împărăția lui Dumnezeu este mult, o să o căutăm noi. Dar oare dincoace nu este tot împărăția lui Dumnezeu? Nu El a făcut-o și pe aceasta de dincoace, ca și pe cea de dincolo, și tot pentru noi, tot fiind pusă la dispoziția noastră. Ceea ce ne face să înțelegem că noi trebuie încă de aici să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Aici trebuie să încercăm să instaurăm împărăția lui Dumnezeu. Spunea un teolog că ceea ce nu găsește împărăția lui Dumnezeu aici, slabe șanse să o găsească dincolo. Păi de ce am venit noi astăzi aici? Nu ca să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Dar atunci, în ce constă această împărăție lui Dumnezeu? Constă, dragii mei, în această tihnă existențială pe care o dobândim noi prin rugăciune, prin participarea la jertfa liturgică, la această slujbă cosmică, prin împărtășirea de Sfintele Taine, prin ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu. Toate acestea sunt căutări ale împărăției lui Dumnezeu și aflări în același timp. Pentru că dacă nu aflăm, căutăm degeaba. De aceea, ori de câte ori participăm, și am mai spus de atâtea ori lucrul acesta, la Sfânta Jertfă Liturgică, trebuie să ne întoarcem de aici cu anumite semne că am găsit ceva din împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu, atunci am urcat degeaba dealul. Trebuie să ne întoarcem senin. Trebuie să ne întoarcem cu lumina lăuntrică în stare bună, să ne întoarcem mai buni, mai bine dispuși, să nu băgăm în seamă relele vieții acesteia, să le mai lăsăm să treacă pe lângă noi. Așa se află sau se construiește împărăția lui Dumnezeu încă de aici. Să ținem seamă că împărăția lui Dumnezeu nu este localizată, cât asumată spiritual. Deci se constă dintr-o stare, nu dintr-un anume loc. Starea noastră sufletească, aceasta este împărăția lui Dumnezeu în noi și noi în cadrul acestei împărății a lui Dumnezeu. Și mi-a trecut prin minte aseară, gândindu-mă cam ce ar fi potrivit să vă transmit, mi-a venit în minte niște versuri frumoase pe care le-am mai spus eu aici. Aparțin unei tinere poete care la 28 de ani a plecat din împărăția aceasta în cealaltă, de dincolo. Era fata unor medici, tatăl grec, mama româncă, trăia la Iași. O chema Magda Isanos. Și are o operă foarte frumoasă, foarte frumoasă, plină de consistență teologică, spirituală, religioasă, dar exprimată poetic, așa cum se exprimă cei care au harul acesta. Și are o poezie intitulată Ion. Și la Ion acesta, țăran, am descoperit cum și-a căutat el împărăția lui Dumnezeu încă de aici și cum a trecut în cealaltă senin și cu garanția că obține cetățenia acelei împărății nepieritoare. Toată viața lui, el l-a simțit pe Dumnezeu în preajma sa, în munca lui. Spune că îl vedea printre lanuri de cartofi. Îl vedea pe Dumnezeu. prin Trifoi, prin tot ce făcea. El era cu Dumnezeu. Și în felul acesta era în căutarea împărăției lui Dumnezeu. Și s-a întâmplat că i-a venit sfârșitul. Poezia nu-i decât de vreo 4 strofe, așa. Și că Dumnezeu e țăran ca și mine. Seamănă, seceră și uneori culege chiar înainte de a lega. Știți cum leagă plantele. Poeta, probabil că aici, prin această culege înainte de a lega, își prevestea grabnicul ei sfârșit. Dar revenim la Ion. Ce și pe mine mă va culege într-o zi. Mă voi culca, voi adormi, nu mă voi mai trezi, iar Dumnezeu din nou îmi va zâmbi. Ioane, astăzi nu mai este zi. Cine a găsit aici împărăția lui Dumnezeu ca și Ion, acela poate să primească zâmbetul lui Dumnezeu. Ioane, astăzi nu mai este zi pentru tine. Câți dintre noi n-am dorit să avem un asemenea sfârșit, să ne zâmbească Dumnezeu? Și precis a zâmbit și El. Nu cred că a primit cu încrâncenare zâmbetul lui Dumnezeu. I-a zâmbit și El și-o fi zicând în sinea Lui, Doamne, dacă nu mai este, nu mai este. Asta a fost ultima. Trecem dincolo, unde e ziua cea veșnică, în împărăția cea cerească. Cam acestea le-am învățat astăzi aici, în poiana Maicii Domnului. Amin.